Foarte greu mi-a fost să aleg ce să spun astăzi. Nu ne-am văzut de multă vreme, fiecare a trăit în felul lui, în casa lui. Sigur că toți am urmărit mediul online, probabil că toți ați ascultat și într-o parte și în alta, ați urmărit și într-o biserică și în alta, că ai oportunitatea și ocazia asta. Eu sunt foarte preocupat pentru că am constatat că foarte puțin din noi înțeleg și învață din aceste vremuri ce trebuie învățat. Am constatat și am să încerc să răspund la această problemă, am constatat că mulți dintre noi tratează biserica ca pe un drog. Nu-i nicio mirare că unul dintre filozofii comuniști zicea că religia e un opium pentru oamenii fără creier. Atâta gălăgie, atâta tulburare, că... No, ia că-te-ne înăuntru, e mai bine? No, e bine într-un fel că suntem la oaltă, dar uitați-vă ce condiții avem. Am încercat să aduc înaintea noastră un text care încă o dată arată care este valoarea trăirii credinței nou-testamentare. Da, biserica e crucial de importantă, da, trebuie să ne dorim să fim la casa lui Dumnezeu, dar biserica nu trebuie să fie tratată ca un drog. Biserica e tratată ca un drog pentru că e văzută ca un spital, ca un muzică, tot felul de programe. Și ce mult le lipsește unora. Am citit în dimineața aceasta un text care cred că se așează și răspunde în adâncime la cea mai mare problemă pe care o avem. Orgoliu, mândrie, laudă de sine, faptul că noi vrem să fim în centrul acțiunii, că vrem totul să se facă pentru noi, că noi vrem să fim acolo unde vrem și când vrem și cum vrem și că nimeni nu ne poate spune nimic și că avem motive de laudă în mod infinit. Așa cum am încercat să vă spun în dimineața aceasta în cuvântul de salut pe care l-am avut, cred că în această perioadă și cu familiile când ne-am întâlnit ultima dată, am încercat să adresez aceeași problemă din Psalmul 75. Cred că vorbim prea mult, cred că vorbim prea mândru, cred că suntem prea stăpâni pe noi înșine și vrem să fim stăpâni pe noi înșine. Numai ce vrem noi, numai cum vrem noi. Primele două versete din care n-am să predic, pentru că mi-aș lungi prea mult predica mea, vorbesc exact despre o asemenea atitudine, despre oameni care vorbesc ca să placă oamenilor. Despre oameni care încearcă să-i convingă pe alții că ei au dreptate. Și fac asta ca mai apoi să se laude că uită. Și e un climat în care trăim. Am auzit un păstor care țipa, drogat de faptul că unde-s mulțimile, unde-s oamenii, că nu-i vedea, că predica la o biserică goală, că e ciudat să fii drogat de mulțimi, să fii drogat în felul în care tu să te lauzi că ai convins pe nu știu cine, că tu știi vorbi mai bine decât alții. Sigur, e evident că e aspectul religios. Apostolul Pavel, dacă urmărim lucrarea lui, o să observăm că nu s-a lăudat niciodată cu nimic. Dacă citiți, de exemplu, în 2 Corinteni, unde el răspunde unor provocări, că cei din Corint n-au fost mulțumiți de scrisorile pe care Pavel le-a adresat, de asprimea cu care le-a scris, Pavel încearcă, pentru că ei încercau să provoace apostolia lui, dacă este sau nu om al lui Dumnezeu, și în 2 Corinteni el face o listă cu lucrurile pe care le-a plătit ca preț pentru lucrare, dar acolo unde spune despre asta, zice, vorbesc ca un nebun. Numai nouă tare ne place să ne lăudăm. E bine, Pavel ne învață și cred că e lecția pe care ar trebui să o luăm și din aceste vremuri. Tu și eu n-avem cu ce ne lăuda. Nu avem cu ce ne lăuda. Nu avem cu ce ne lăuda din niciun punct de vedere. Am oscilat între textul pe care l-am citit și textul din 1 Corinteni, capitolul 1, unde Pavel zice, orice laudă de felul acesta este rea. E o laudă în care se lăudau unii împotriva altora, cu predicatori, cu programe, cu tot felul de lucruri. Ei se lăudau, erau tari. În textul acesta ni se arată că există doar 3 motive de laudă cu adevărat reale. Niciunul nu ne este atribuit nouă, pentru că niciunul dintre ele nu e meritat de niciunul dintre noi, și 2, nu poate lipsi niciunul dintre ele, pentru că dacă lipsește vreunul dintre aceste motive, aceste realități, n-avem cu ce ne lăuda, pentru că n-avem cu ce ne lăuda. Pentru că suntem în lume și suntem prea lumești. Mai întâi, Apostolul Pavel ne vorbește despre salvarea căpătată, nemeritat, prin jertfa lui Hristos. Dacă avem vreun motiv de laudă, este crucea lui Hristos, în care nu avem niciun merit, în care este salvarea noastră pe care niciunul dintre noi nu merită. Nu merită. Și fără salvare, nimic altceva nu există. Nu avem. Suntem pierduți. N-avem cu ce ne lăuda. Apoi textul ne vorbește despre o sfințire căpătată, dar tot nemeritată. Despre marele bine pe care ni-l oferă Iisus Hristos prin jertfa sa, că ne scoate și ne separă de lume, că ne rupe de lume. Dar oare suntem rupți de lume? Unul dintre motivele pentru care vorbim atât de mult despre noi înșine și despre cât de buni suntem și despre cât de mari suntem, unul dintre lucrurile pentru care suntem atât de guralivi, nu este că vrem să-L mărturisim pe Domnul, ci este pentru că încă ne place lumea. E o caracteristică a lumii. Și din tot ce se întâmplă în aceste zile, trebuie să învățăm că Dumnezeu e totul, noi nimic. Și că dacă este cineva ceva, este numai prin harul și bunăvoința lui Dumnezeu. Al treilea motiv de laudă este o schimbare căpătată, nemeritat. Dacă cineva se poate lăuda cu ceva nemeritat, este faptul că viața lui a fost schimbată. Este o făptură nouă. Dacă nu pot spune asta despre mine, și nu-i treaba mea să spun asta despre alții, dacă nu pot spune asta despre mine demonstrând lucrul acesta, n-am cu ce mă lăuda. Sigur, nici asta nu este o laudă a mea, observați că fiecare din aceste motive sunt cristocentrice. Eu mă laud cu ele, dar mă laud cu ele în Hristos. Și aici este răspunsul la marea problemă. De ce biserica a devenit un drog pentru atâți oameni? Pentru că atunci când nu sunt în biserică, nu trăiesc cu Hristos. Nu Hristos îi împlinește, biserica îi împlinește. Și asta este foarte grav. Biserica nu e chemată să împlinească și să satisfacă absolut nimic. Biserica, așa cum am tot învățat, este stâlpul și temelia adevărului. Hristos trebuie să ne împlinească. Știți de ce avem în continuare nevoie de drog? și sunt surprins de spectrul evanghelic și de micimea evanghelicilor din această țară. Ne trebuie drogul ăsta pentru că dacă nu-l avem, murim. Dar nu e așa cine l-are pe Hristos. Sigur, mi-a fost dor să mă întâlnesc cu voi, mi-a fost dor să vă văd. Nu mi-aș fi dorit să vă văd așa, mi-aș fi dorit să vă îmbrățișez pe fiecare. Nu se poate. Mi-a fost dor. Dar dacă Hristos este totul pentru mine, pot să supraviețuiesc în cele mai ciudate condiții. Știți la ce m-am gândit în aceste zile? Am devenit atât de fițoși în tot ce înseamnă biserică, închinare, încât Dumnezeu nu ne-a dus pe noi în temniță, a dus temnița la noi. M-am gândit la bătrânii noștri, care n-aveau biserici în temniță, dar n-au crăpat, n-au țipat, n-au făcut memorii, au suferit și au trăit cu Hristos în cele mai crunte și grele suferințe. Și când citești, ți se face părul măciucă, dacă ați citit vreodată. Numai noi țipăm și urlăm și strigăm. Suntem atât de mândri încât n-am înțeles încă că rolul de împlinitor al vieții e al lui Hristos. Și că cine l-are pe Hristos nu mai are nevoie de nimic. Da, își dorește părtășie, întâlnire cu frații, bucuria de a-i vedea pe frați, bucuria părtășiei comune. E, am constatat în aceste vremuri că religia e un drog, chiar și pentru mulți evanghelici. Salvare. Salvarea căpătată nemeritat. Observați cele două precizări. E agonia Domnului și acceptarea Domnului, ceea ce face ca această salvare să fie reală. Salvarea nu are de-a face cu legea, cu cerințele legii, cu tăierea împrejur, cu a convinge pe cineva de ceva, așa cum vrem noi să facem. Noi vrem să-i convingem pe toți că noi avem dreptate. Pavel zice nu, Hristos e singurul. El este cel care în agonia lui a câștigat salvarea pentru noi și noi nu facem nimic, nu ascultăm de o lege, nu ascultăm de niște oameni, nu avem nevoie de niște ritualuri. Trebuie doar să deschidem ființa noastră și să-L acceptăm pe Hristos, cum spune versetul 14, crucea Domnului nostru, Iisus Hristos. Nu crucea Domnului Iisus Hristos, crucea Domnului nostru, Iisus Hristos. Am constatat că domnia Domnului Iisus Hristos e doar teorie pentru foarte mulți. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi în viețile noastre, am fi plini, am fi satisfăcuți. Da, am avea anumite doruri, așa cum trăim cu dorul de a ajunge să-L vedem, nu-i așa? Dar ne bucurăm de viață în cele mai ciudate circumstanțe pentru că Iisus Hristos a devenit Domnul nostru. Și nu ascultăm de niște legi, ci ascultăm de El, pentru că El este Domnul nostru. Și și-a meritat această poziție din pricina agoniei Lui. Agonie fără de care salvarea noastră nu ar fi fost și n-ar fi niciodată posibilă. Și asta nu e o laudă. Nimeni nu se poate lăuda că l-are pe Hristos ca Domn. Pentru că nu faci nimic deosebit dacă trăiești sub domnia lui Hristos. Nu faci nimic special. Nu-i nimic arogant și mândru. Nu-i niciun merit, nici pentru tine, nici pentru mine. Hristos are toate meritele în vecii vecilor. El este Domnul și merită să fie Domnul. Vom învăța oare vreodată? Și nu știu ce lecții mai are Domnul pregătite pentru noi. Vom învăța oare vreodată că n-avem nimic mai înalt și mai măreț decât domnia Lui în inimile noastre? Că n-avem nevoie de niciun drog ca să ne trezim, ca să... Nu este nevoie de niciun eveniment sau activitate de genul ăsta, că tot ce este necesar este ca Domnul Iisus să pătrundă cu adevărat inima și viața noastră. Și în cele mai vitrege circumstanțe ne vom bucura și vom trăi o închinare reală și sinceră. Uitați-vă la sfințire, la această realitate. Zice el, nici mă laud cu nimic altceva, deși mă îndoiesc că cineva de astăzi, oricât o fi el de guraliv, a ajuns să se poată compara cu ceea ce a realizat Apostolul Pavel pe parcursul vieții sale și să plătească prețul pe care l-a plătit Apostolul Pavel pe parcursul lucrărilor sale. Dar el zice, nu mă laud cu nimic altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Ce realitate! O sfințenie care înseamnă ruptura definitivă, radicală cu lumea. Evident, când Pavel vorbește despre lume, nu zice despre faptul că persoanele din jurul nostru, oamenii din jurul nostru, nu suntem chemați să ne rupem de cei ce sunt în jurul nostru, așa cum e interpretarea monastică. Nu la asta ne cheamă textul. Să ne rupem de lume izolându-ne, mergând prin deșert sau închizându-ne între patru pereți. Ruptura cu lumea are de-a face cu sistemul, cu plăcerile, cu poftele, cu atractivitatea acestei lumi. Atunci când Domnul Iisus Hristos a murit la Golgota, nu numai că ne-a salvat, El ne-a sfințit, ne-a rupt de lume ca să ne relaționăm cu El. Și cele două condiții sau realități merg mână în mână, pentru că dacă ești rupt de lume, ești relaționat cu Hristos, după cum spune versetul 15, căci în Hristos Iisus, prin urmare, niciunul dintre noi nu poate fi și în lume și în Hristos. Da? Trebuie să fie una din două. Dacă în continuare ne bucurăm de lume și n-am rupt-o cu lumea, înseamnă că nu suntem în Hristos. Și dacă suntem în Hristos, lumea și cu tot ce oferă ea nu reprezintă putem supraviețui izolați în casele noastre fără să privim tot ce are lumea de oferit pentru că acolo îl avem pe Hristos? Ce ne-a arătat această vreme? Că atunci când nu suntem lăsați să facem ce vrem și ce ne place, e un dezastru. E o nenorocire. Ce spune asta despre noi? Ne arată încă o dată că da, cu gura zicem că Iisus Hristos e totul și viața noastră este în El, dar cu viața noastră avem nevoie de atâtea lucruri ca să ne simțim bine, să ne simțim... Să nu fiu greșit înțeles. Și mie îmi place să ies, să mă plimb, să văd. Am o grădină de care am avut ocazia să mă ocup mai mult decât oricând altcândva, sau să nu credeți că e nu știu ce, că e cât mă pricep și eu. Dar nu asta e viața. Nu asta e viața. Am fost stupefiat când am văzut câte sfaturi, psihologi, linii, hotline, ca să dai telefon la psihologi, să nu cumva să-ți dai în cap, să nu te arunci de la balcon. Ce e asta? Eu zic că e un lucru în care ar trebui să ne verificăm. Sfințenia asta e o ruptură față de lume. Nu ne mai găsim plăcerea în lume. Sigur că... În continuare, există lucruri pe care le putem face, care sunt plăcute, pe care le putem face împreună, dar atunci când condițiile o impun, nu înseamnă că gata, dacă nu pot să ies în uliță, Pentru că atunci când am fost rupt de lume, n-am fost rupt de lume ca să fiu al nimănui, ci am fost rupt de lume ca să mă relaționez cu Hristos. Știți de ce? Pentru că nu se poate altfel. Cine e relaționat cu Hristos, cine este în Hristos, nu poate trăi așa cum cere lumea. Este și pricina pentru care e o enigmă pentru mine, de ce atât de multe biserici ar invita lumea și ar copia lumea în închinarea lor. Drog. Ne putem lăuda cu sfințenia în care Hristos este totul? Ne putem lăuda cu faptul că, indiferent care sunt circumstanțele, nu lumea ne umple viața. Și nu trebuie neapărat să o gândim în sistemul păcătos. Trebuie să o întoarcem pe toate părțile. Nu întotdeauna ne găsim plăcerea în lume în mod păcătos. Există o mulțime de lucruri pe care Dumnezeu le-a creat. Cărțile de înțelepciune a lui Solomon vorbesc despre frumusețea pe care ochiul nu obosește să o privească. E adevărat, sunt o mulțime de lucruri frumoase pe care Dumnezeu le-a făcut și le-a făcut ca să ne găsim plăcerea nu într-un mod păcătos. Și totuși, trebuie să învățăm că sfințenia aceasta pe care am căpătat-o e contopirea cu Hristos, e relaționarea cu Hristos, e ruperea noastră de lume. E ruperea noastră de lume. Schimbarea căpătată. Spune Pavel, dacă se poate cineva lăuda, nu este că a fost iată împrejur, nu este că a respectat legea, nu este că a ascultat legea, ci este faptul că a devenit și că este o făptură nouă. Tot aud și tot mai mulți argumentează cu mine astăzi că cuvântul lui Dumnezeu nu are nicio forță de a schimba pe oameni. Că predicile noastre sunt tobă la uchius, la urechea celor ce nu aud. Că vorbim degeaba. Că nu are niciun efect ceea ce prezentăm noi din Scripturi. Că mai degrabă are efect emoționalismul ieftin și superficialitatea povestitoare decât o așezare serioasă în adâncimea cuvântului lui Dumnezeu. Ce spune asta despre noi? Ce spune despre noi faptul că mai degrabă suntem deschiși pentru orice formă de muzică decât pentru un cuvânt sănătos din partea lui Dumnezeu? Ce spune faptul despre noi că am putea sta într-un concert de muzică 2 ceasuri, dar la predică să fie cât mai scurtă, să se termine cât mai repede? Ce spunem noi despre asta? Ce spune asta despre noi? Ei bine, textul ăsta ne arată mai întâi că făptura nouă nu poate exista fără a fi în Hristos, așa cum ne spune și Corinteni, dacă este cineva în Hristos. Și aici zice, căci în Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Și doi, și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta. Care dreptar? Care-i dreptarul după care trebuie să umbli ca o făptură nouă? Care-i? Evident. Nu e legea Vechiului Testament. Nu sunt cerințele Vechiului Testament. Dreptarul nu este dat de legea Vechiului Testament. Legea Vechiului Testament este mult sub nivelul acestui dreptar. Dreptarul e cuvântul lui Dumnezeu. De aceea biserica nu trebuie să fie un drog, ci trebuie să fie un loc în care să auzim, în care să fim provocați, în care să învățăm, în care cuvântul lui Dumnezeu să fie transmis clar și răspicat cu autoritatea textului inspirat și care să ne învețe să trăim ca o făptură nouă. Atenție! Nu ca o făptură nouă cu vechile apucături. Nu ca o făptură nouă cu vechile plăceri. Nu ca o făptură nouă cu vechiurile obiceiuri. O făptură nouă este nouă. Cum spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, toate cele vechi s-au dus. Când Hristos pătrunde în viața mea, El produce o schimbare radicală. Ruptura de lume își spune cuvântul. Așezarea lui Hristos ca Domn își spune cuvântul. Și devenind o făptură nouă, prin contopirea cu Hristos, rămân o făptură nouă trăind după dreptarul acesta. Și textul ne spune că peste cei ce trăiesc după acest dreptar, și sigur Pavel adaugă peste Israelul lui Dumnezeu, care e un concept teologic de care nu mă ocup, să fie pace și îndurare. Peste cine se așează pacea lui? Peste cei care fac tot ce vor, când vor și cum vor? Peste cei cărora, dacă le pui limite și condiții, încep să țipe și să urle? Peste cei guralivi care au cu ce să lăuda? Nu. Pacea lui Dumnezeu coboară peste cei care pot să se laude în Hristos cu salvarea pe care au primit-o, înțelegând că n-au meritat-o, cu sfințenia pe care au primit-o și despre care Epistola către Evrei ne spune că fără sfințenie nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ce urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și iată pacea și sfințirea împreună. Și pacea lui vine peste cei ce sunt o făptură nouă, care au suportat această schimbare radicală, care într-adevăr s-au rupt de lume pentru totdeauna, cei pentru care lumea nu mai reprezintă marea realizare, marea atracție, ci pentru cei care au învățat să trăiască cu Hristos, lăsându-L să fie Domn, lăsându-L să fie împlinirea supremă a vieții lor. Ce cred eu că ar trebui să învățăm din această vreme, din aceste situații? Încă o dată, ar trebui să învățăm să-L facem pe Hristos totul în viața noastră. Să învățăm să trăim cu Hristos mai mult decât o facem. Să învățăm să ne bucurăm de El și de prezența Lui și de puterea Lui și de frumusețea Lui. Să învățăm că, deși ne putem bucura fără să fim păcătoși de multe alte lucruri, cheia vieții rămâne Hristos. Domnia Lui, frumusețea Lui, Hristosul care a agonizat la Golgota ca să ne dea viață, o viață nouă, o viață în care El să fie totul. Asta cred eu că este lecția. Nu știu dacă o vom învăța. Nu știu ce ne așteaptă în zilele care ne stau înainte. Dar știu un lucru. Dacă Hristos este totul pentru mine, nici măcar nu mă interesează să știu ce va fi mâine. Pentru că va fi bine. Va fi bine. Îl am pe El, nimic nu-mi lipsește. Nu-L am pe El, nu mai contează ce am. Îmi lipsește totul. În dimineața aceasta, când întindem mâna la masa Domnului, putem zice cu toată ființa noastră că El este totul? Pentru că ne-a salvat, pentru că ne-a sfințit, pentru că ne-a schimbat. pentru că ne-a dat acea împlinire care face ca, indiferent prin ce vremuri trecem în viață, să fim nespus de împliniți, să nu ne mai lipsească nimic. Hristos, Domnul, e totul pentru noi toți. Amin.